สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Software Requirements ฉบับที่3เป็นหนังสือเชิงวิชาชีพด้านวิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์เขียนโดย Carl Wiegers ร่วมกับ Joy Beatty ในฉบับปรับปรุงนี้จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนให้เขียนเอกสารข้อกำหนดที่ยาวขึ้นแต่คือการทำให้ผู้ใช้ผู้สนับสนุนโครงการนักวิเคราะห์ผู้จัดการและทีมพัฒนามีความเข้าใจตรงกันว่าปัญหาทางธุรกิจคืออะไรขอบเขตของผลิตภัณฑ์อยู่ตรงไหนและซอฟต์แวร์ต้องทำงานอย่างไรเนื้อหาครอบคลุมวงจรเต็มของงาน requirements ตั้งแต่การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเก็บความต้องการการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญการระบุเป็นเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องไปจนถึงการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหนังสือวางตัวเป็นคู่มือปฏิบัติจึงใช้เทมเพลตตัวอย่างแบบจำลองคำแนะนำเรื่องการทบทวนและแนวทางเลือกเครื่องมือประกอบแนวคิดฉบับนี้ยังขยายการอภิปรายเรื่องข้อมูลความต้องการเชิงคุณภาพการใช้ซ้ำและบริบทโครงการที่ต่างกันแก่นสำคัญคือความคลุมเครือที่ปล่อยผ่านในระยะแรกมักกลายเป็นต้นทุนงานแก้ไขและความไม่พอใจในระยะหลังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกความต้องการธุรกิจผู้ใช้และซอฟต์แวร์เพื่อไม่ให้ทีมแก้ปัญหาผิดระดับหนังสือเสนอว่าคำว่า requirements ไม่ควรถูกใช้ราวกับเป็นรายการเดียวกันทั้งหมดเพราะความต้องการแต่ละระดับตอบคำถามคนละข้อความต้องการทางธุรกิจอธิบายเหตุผลและผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการเช่นปัญหาที่ต้องลดหรือเป้าหมายที่ต้องบรรลุความต้องการของผู้ใช้อธิบายสิ่งที่กลุ่มผู้ใช้จำเป็นต้องทำให้สำเร็จผ่านระบบส่วนความต้องการเชิงหน้าที่ของซอฟต์แวร์ระบุพฤติกรรมที่ระบบต้องมีเพื่อสนับสนุนงานเหล่านั้นการแยกระดับนี้มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเพราะทีมจะตรวจได้ว่าฟังก์ชันหนึ่งมีที่มาจากเป้าหมายและความต้องการผู้ใช้จริงหรือไม่แทนที่จะสร้างจากข้อสันนิษฐานหรือคำขอเฉพาะหน้าหนังสือยังให้ความสำคัญกับขอบเขตของผลิตภัณฑ์ข้อจำกัดและคุณลักษณะด้านคุณภาพเช่นประสิทธิภาพความปลอดภัยความพร้อมใช้งานหรือความง่ายต่อการใช้งานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่รายละเอียดรองเนื่องจากระบบที่มีฟังก์ชันครบอาจยังล้มเหลวได้หากช้าเกินไปปลอดภัยไม่พอหรือไม่เหมาะกับสภาพการใช้งานจริงกรอบคิดนี้ช่วยให้การสนทนาระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคนิคชัดขึ้นทำให้การต่อรองเน้นคุณค่าและความเสี่ยงไม่ใช่เพียงการถกเถียงว่าควรเพิ่มหน้าจอหรือปุ่มใดประเด็น2การเก็บความต้องการคือการค้นหาความรู้ไม่ใช่เพียงรับรายการคำขอ Wiegers และ Beatty มองการเก็บความต้องการเป็นกระบวนการค้นหาตีความและยืนยันความรู้ที่กระจายอยู่ในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มผู้ใช้แต่ละประเภทผู้สนับสนุนโครงการผู้เชี่ยวชาญโดเมนฝ่ายปฏิบัติการและทีมเทคนิคอาจเห็นปัญหาเดียวกันจากมุมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์เพียงบุคคลเดียวหรือการขอรายการคุณสมบัติโดยตรงย่อมเสี่ยงต่อการได้ภาพที่แคบและขัดแย้งกันหนังสือกล่าวถึงเทคนิคที่เหมาะกับการสำรวจงานและความคาดหวังรวมถึงการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการใช้เวิร์กช็อปการสัมภาษณ์การสังเกตและการศึกษากระบวนการทำงานคุณค่าของเทคนิคไม่ได้อยู่ที่แบบฟอร์มแต่อยู่ที่คำถามซึ่งช่วยเปิดเผยเหตุการณ์กฎทางธุรกิจข้อยกเว้นข้อมูลที่ต้องใช้และเกณฑ์การตัดสินใจที่ผู้ใช้มักละไว้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจร่วมกันหนังสือจึงเน้นบทบาทของนักวิเคราะห์ในการจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผลระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจและบันทึกข้อสมมติให้ตรวจสอบได้การได้มาซึ่ง requirements ที่ดีไม่ได้หมายถึงการรับทุกคำขอแต่หมายถึงการทำให้ข้อเสนอแต่ละรายการเชื่อมโยงกับปัญหาผู้ใช้คุณค่าและข้อจำกัดอย่างชัดเจนวิธีนี้ลดโอกาสที่ทีมจะส่งมอบสิ่งที่ตรงตามคำพูดแต่ไม่ตอบโจทย์การทำงานจริงๆประเด็น3ใช้กรณีใช้งานแบบจำลองและต้นแบบเพื่อทดสอบความเข้าใจร่วมกันก่อนเขียนโค้ดข้อกำหนดที่เป็นข้อความล้วนมีประโยชน์แต่มีข้อจำกัดเมื่อจำเป็นต้องอธิบายลำดับงานความสัมพันธ์ของข้อมูลสถานะของระบบหรือกรณีผิดปกติหนังสือจึงเสนอการใช้กรณีใช้งานแผนภาพและแบบจำลองหลายชนิดเพื่อทำให้พฤติกรรมที่คาดหวังมองเห็นและอภิปรายได้กรณีใช้งานช่วยจัดบทสนทนารอบเป้าหมายของผู้ใช้เหตุการณ์เริ่มต้นขั้นตอนปกติทางเลือกและข้อผิดพลาดแผนภาพสามารถเผยช่องว่างที่ซ่อนอยู่ในย่อหน้าได้เช่นใครเป็นผู้เริ่มกระบวนการข้อมูลใดๆถูกส่งต่อหรือระบบต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ใดๆต้นแบบมีบทบาทต่างๆออกไปคือช่วยให้ผู้ใช้ประเมินแนวคิดหรือรูปแบบปฏิสัมพันธ์ในสิ่งที่จับต้องได้ก่อนลงทุนสร้างจริงๆอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ใช้ภาพหรือต้นแบบแทนข้อกำหนดทั้งหมดแบบจำลองต้องเชื่อมกลับไปยังข้อความที่ระบุเงื่อนไขกฎและเกณฑ์ยอมรับได้อย่างแม่นยำมิฉะนั้นความสวยงามของภาพอาจสร้างความมั่นใจเกินจริง ประเด็นสำคัญคือการเลือกวิธีสื่อสารให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความซับซ้อนหากความเข้าใจคลาดเคลื่อนมีต้นทุนสูงการสร้างแบบจำลองและให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจทานตั้งแต่ต้นมักคุ้มกว่าการค้นพบความผิดพลาดหลังการพัฒนาเสร็จแล้วประเด็น4คุณภาพของข้อกำหนดต้องตรวจได้ผ่านความชัดเจนความครบถ้วนและการทบทวนร่วมกันหนังสือให้ความสำคัญกับการเขียนข้อกำหนดเชิงหน้าที่ที่มีคุณภาพเพราะประโยคที่ดูเข้าใจง่ายอาจตีความต่างกันได้มากเมื่อส่งต่อจากฝ่ายธุรกิจไปยังนักพัฒนาและผู้ทดสอบข้อกำหนดที่ใช้ได้ควรระบุพฤติกรรมหรือเงื่อนไขที่สังเกตและตรวจสอบได้หลีกเลี่ยงคำกำกวมเช่นรวดเร็วใช้งานง่ายหรือเหมาะสมหากไม่มีเกณฑ์ประกอบข้อจากนี้ยังต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกันสมบูรณ์พอสำหรับระดับการตัดสินใจและไม่ปะปนแนวทางออกแบบโดยไม่จำเป็นการทบทวน requirements จึงไม่ใช่งานพิสูจน์อักษรแต่เป็นการตรวจความสมเหตุสมผลของสิ่งที่กำลังจะสร้างผู้เข้าร่วมควรมองหาข้อขัดแย้งข้อมูลที่หายไปเงื่อนไขขอบเขตข้อยกเว้นความต้องการที่ทดสอบไม่ได้และสิ่งที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบยืนยันสื่อเชื่อมการตรวจสอบนี้กับการทดสอบด้วยเพราะผู้ทดสอบต้องสามารถแปลงข้อกำหนดเป็นกรณีทดสอบและเกณฑ์ผ่านได้หากทำไม่ได้สาเหตุมักไม่ใช่ความสามารถของผู้ทดสอบแต่อาจเป็นเพราะข้อกำหนดยังคลุมเครือแนวคิดนี้ย้ายการค้นหาข้อบกพร่องไปสู่ช่วงที่แก้ไขถูกกว่าพร้อมกันนั้นมันทำให้การอนุมัติข้อกำหนดมีความหมายจริงคือทุกฝ่ายรับรู้สิ่งที่รวมอยู่สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตและความเสี่ยงที่ยังคงเหลือประเด็นสุดท้ายควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้วยการจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์ผลกระทบและการตามรอยหนังสือไม่ถือว่าการเปลี่ยน requirement เป็นหลักฐานว่าทีมล้มเหลวเพราะธุรกิจกฎระเบียบความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้และข้อจำกัดทางเทคนิคสามารถเปลี่ยนได้ตลอดโครงการปัญหาเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่งานพัฒนาโดยไม่มีการประเมินไม่มีผู้อนุมัติและไม่มีร่องรอยว่ากระทบสิ่งใดบ้างผู้เขียนจึงอธิบายการจัดการความต้องการในฐานะระบบควบคุมที่เริ่มจากการกำหนดรุ่นฐานของ requirements การรับคำขอเปลี่ยนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบการตัดสินใจโดยผู้เกี่ยวข้องที่เหมาะสมแล้วจึงปรับเอกสารแผนงานโค้ดและการทดสอบอย่างสอดคล้องการจัดลำดับความสำคัญมีความจำเป็นเพราะทรัพยากรไม่พอรองรับทุกสิ่งพร้อมกันทีมต้องแยกสิ่งที่จำเป็นต่อเป้าหมายหลักออกจากสิ่งที่มีคุณค่าแต่เลื่อนได้โดยพิจารณาประโยชน์ความเสี่ยงความเร่งด่วนและความสัมพันธ์ระหว่างรายการเมทริกซ์การตามรอยช่วยเชื่อมเป้าหมายธุรกิจความต้องการผู้ใช้ฟังก์ชันงานออกแบบและกรณีทดสอบจึงช่วยตอบได้ว่าหากเปลี่ยนข้อกำหนดหนึ่งรายการใดต้องกลับไปตรวจและฟังก์ชันใดไม่มีเหตุผลรองรับหนังสือยังหารือการเลือกเครื่องมือจัดการ requirements ตามขนาดความซับซ้อนและวิธีทำงานขององค์กรโดยไม่ทำให้เครื่องมือกลายเป็นตัวแทนของวินัยด้านกระบวนการโดยสรุป software requirements เหมาะกับนักวิเคราะห์ธุรกิจวิศวกรความต้องการผู้จัดการโครงการผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักพัฒนาผู้ทดสอบและผู้นำทีมที่ต้องเปลี่ยนความต้องการซึ่งกระจัดกระจายให้เป็นข้อตกลงที่นำไปสร้างและตรวจสอบได้ผู้อ่านใหม่จะได้โครงสร้างครบวงจรสำหรับแยกประเภทความต้องการระบุผู้เกี่ยวข้องสร้างข้อกำหนดที่ตรวจได้และรับมือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้มีประสบการณ์คุณค่าหลักอยู่ที่การใช้กรอบปฏิบัติและคำถามตรวจสอบเพื่อหาช่องว่างในกระบวนการที่องค์กรคุ้นชินจนมองไม่เห็นหนังสือโดดเด่นจากคู่มือสายเดียวกันเพราะไม่จำกัดเนื้อหาไว้ที่การเขียนเอกสาร SRS หรือเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างโดดเดี่ยวเชื่อมการทำความเข้าใจปัญหาธุรกิจการสื่อสารกับผู้ใช้การสร้างแบบจำลองการตรวจทานการจัดลำดับความสำคัญการตามรอยและการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเดียวกันอีกจุดต่างๆคือความเป็นคู่มือภาคสนามผ่านเทมเพลตตัวอย่างเอกสารและการอธิบายสถานการณ์โครงการหลากหลายประเภททำให้ผู้อ่านนำหลักการไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องยึดติดกับวิธีเดียวแม้งาน requirements แบบละเอียดอาจดูหนักสำหรับทีมที่ทำงานแบบคล่องตัวหลักเรื่องความชัดเจนการยืนยันความเข้าใจคุณลักษณะเชิงคุณภาพและการตัดสินใจบนผลกระทบยังคงใช้ได้กับทุกแนวทางพัฒนาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการลดการสร้างสิ่งผิดไม่ใช่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสิ่งต่างๆให้เสร็จเร็วขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Carl Wiegers คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่